Vel møtt til dagens tekstgjennomgang, da. Mitt navn er Helge Gård, generalsekretær i NMS. Jeg er veldig glad for å kunne være sammen med dere som går på VID. 8-9-9, og vi synger de to første versene. Jeg tror på jordens forvandling. Ja, når jeg tok den salmen, så er det først og fremst for jeg liker den, og for det andre at i fjerde verset som vi skal synge etterpå, så toucher det veldig teksten. Men mitt navn er som sagt Helge Gård, og jeg, bare som bakgrunn, så har jeg studert på Misjonshøyskolen i forrige årtusen. Da var vi biblioteket mitt her en plass, og den, der borte kom det i fakultetsskolen kom det siste året som jeg gikk her. Og så har jeg vært 8 år misjonsprest på Madagaskar, har undervist det gamle testamentet engelsk. Det er en interessant kombinasjon. Og så har jeg vært 24 år i Norske Kirke som prest, og så 2 år nå som generalsekretær. Så da er kjekt å få lov å være med på en tekstgjennomgåelse, da. Og søndagens tekst er hentet fra Matteus 18, 1-11. Den skal jeg lese om en liten stund. Olav Skjevesland har skrevet en tekstgjennomgåelse til disse, og det har Sjur Isaksen. Jeg bruker alt og stjeler litt herifra og derifra når jeg skal preike, iallfall når jeg har tid til det. Og tekstgjennomgåelse syns jeg må ta tid til det. Og så bruker jeg av og til den franske bibelen òg, topputgaven. Der står det litt kommentarer. En gang jeg var på tur som student til Sverige, så fikk jeg tak i 4 hender sedesåker, og det er òg en sånn svensk gjennomgang av tekster. Så jeg har litt ulike sånne ting som jeg har brukt i mitt preikeliv. Men Olav Skjevesland skriver at denne søndagen som kommer nå, er via til relasjoner. Og litt etter hva tekstrekka det er, så hører en om heim, om familie, om forholdet foreldre-barn osv. Og på søndagen som kommer, så er det 3 tekster. Det er fra Ruths bok, som handler om, en kan si det er relasjon mellom folkegrupper, hvis vi skal ta det på relasjonsnivå. For der handler det om hvordan Ruth blir inkorporert eller blir dratt inn blant Israelsfolket på en spesiell måte i møte med Boas. Og vi ser det en innbyrdes forståelse mellom de folkegruppene. Og så er epistelteksten fra Efeserbrevet 6, 1-4, det er jo ei hustavle, og den handler om relasjonen foreldre og barn. Den gjensidige respekten som forventes der. Og når vi nå skal lese evangelieteksten fra Matteus 18, så kan vi ta med at det dreier seg både om relasjon mellom Gud og oss mennesker, men det dreier seg også om relasjon mellom mennesker i menigheten. Og konteksten har jeg lyst til å bare si 2 ting om. Den ene er at konteksten er den tids jødedom. Og jødedommen var jo på en måte en religion, eller var i voksentro, der du som voksen skulle ha en kunnskap om loven, og du skulle også ha opparbeidet en livsvisdom. Så fram til 12-årsalderen så var du på en måte bare i opplæring. Kjernen var å oppnå kunnskap om loven og få tak i den livsvisdommen. Og så vet vi at barn i antikken hadde liten verdi i seg sjøl. Hadde få rettigheter og ingen rettigheter, kanskje. Ingen krav å stille. Barn var der og skulle bli noe, men det var umodne og uferdige. Målet var å bli oppdratt i de voksnes verden. Og fra 12-årsalderen var de religiøst ansvarlige. Og det er noe å tenke på inn mot vår gudstjeneste, som ofte også er voksenrelatert. Når vi nå skal på kommende søndag preike om barnet, så har barnet en viktig rolle i den sammenheng. Og det er veldig viktig den trosopplæringen som kom i kirkelig sammenheng. Og så hadde jeg en kollega på Madagaskar. Helga Johannessen. Litt spesielt nede på Øst-Madagaskar. Jeg heter Helge, og hun heter Helga. Og Gassaren klarte ikke å si Helge, så vi ble Helga begge to. Men hun jobbet blant søndagsskolebarn, og husker hun kom ofte frustrert tilbake fra reist på turné og sånn, at den lokalt sammenlignet ungene med den lille rismerken som du så risen i. Mens liksom, hovedsaken var den store rismerken som den risen skulle plantes over i. Så det er litt av det samme at ungene var noe som skulle stelles litt med. Og så ble de skikkelig når de ble plantet i den store rismerken på en måte, når de ble voksne. Så det var litt av den samme tankegangen også i den verden. Og jeg husker hun var skikkelig irritert når hun kom tilbake og sa ungene blir ikke reknet som skikkelige med dette. Og det var jo søndagsskolen veldig viktig til. Men det er den ene konteksten, den tids jødedom som Jesus da taler inn i. Og det blir veldig sterkt når Jesus da drar frem barnet opp i dette. Og så er Matteus 18 den fjerde av fire større taleenheter. Du har bergpreiken, du har utsendelsestalen i kapittel 10 og lignelsestalen i kapittel 13, og så kommer det en menighetstale i kapittel 18. Og der begynner det med det vi skal lese nå, himmerik og de små, og så fortsetter det med sauen som gikk seg vill. Og så fortsetter det igjen med en bror som synder. Hvordan skal du forholde deg til det? Og til slutt i det kapitlet, lignelsen om den ubarmhjertige tjeneren. Altså en innbyrdes relasjon. Da leser jeg fra Matteus 18, vers 1-11. Nettopp da kom disiplene og spurte Jesus, hvem er den største i himmelriket? Da kalte han til seg et lite barn, stilte det midt iblant dem og sa, sannelig, jeg sier dere, uten at dere vender om og blir som barn, kommer dere ikke inn i himmelriket. Den som gjør seg selv liten som dette barnet, han er den største i himmelriket. Og den som tar imot et slikt lite barn i mitt navn, tar imot meg. Men den som lokker til fall, en av disse små som tror på meg, han var bedre tjent med å få en kvernstein hengt om halsen og bli senket i havets dyp. Ved denne verden som lokker til fall, forførelse må komme, men ved det menneske som de kommer fra. Om hånden eller foten din lokker deg til fall, så hugg den av og kast den fra deg. Det er bedre for deg å gå lemlestet eller halt inn til livet, enn å ha begge hender eller begge føtter og bli kastet i den evige ild. Og om øyet ditt lokker deg til fall, så riv det ut og kast det fra deg. Det er bedre for deg å gå enøyd inn til livet enn å ha begge øyne og kastes i helvetes ild. Pass dere for å forakte en eneste av disse små, for jeg sier dere, de har sine engler i himmelen som alltid ser min himmelske fars ansikt. Menneskesønnen er jo kommet for å berge de bortkomne. Slik lyder Herrens ord. Og da kan vi jo si, som Sjur Isaksen sier, at det er saftige ting på slutten der. Det er nesten så det ble vanskelig å ta det til seg. Men hvis vi begynner på begynnelsen, så er spørsmålet om status i disippelflokken. Og faktisk var disiplene opptatt av status. Det er flere ganger det de diskuterte hvem som var de største. Og her i Matteus 18 så er det jo bare to kapitler etter Matteus 16, der Jesus sier at du, Peter, er klippen kirken skal bygges på. Så Peter har fått en status, men de fortsetter likevel helt til de samles på salen i siste påsken med siste måltidet, så diskuterer de hvem som er viktigst av disiplene i følge med Jesus. Og så tar Jesus da barnet som eksempel. Barnet er størst, eller noe forbilde, og noe å strekke seg etter. Så selv om Paulus bruker uttrykket at vi som har hørt evangeliet står i gjeld til de som ikke har hørt det, så er nok bildet med barnet dette at de uforkjent tar imot, og for meg så er det ofte et bilde på, har du en gave til en liten unge, så tok i hvert fall mine og rekte ut hånden og tok imot. Det vil si, det var ikke alltid hvis det var fremmende folk, for noen hadde jo vært litt generte. Men ellers, i prinsippet, så har de lyst på den gaven som blir gitt, og rekke ut hånden og tar imot, uten tanke på hva jeg skal gjøre tilbake, eller fortjenes det, eller om jeg fortjener det eller ei, men tar imot for det er den gave som blir gitt. Og jeg tror vi skal ta med oss det inn i tankene rundt denne teksten, at når han tar frem et barn, så er det for å ta imot, og jeg har ofte brukt det også i forbindelse med nattværen. Det er et veldig godt uttrykk for tro når du får rekke frem hånden og ta imot oblaten, ta imot Jesu blod. Rett og slett ta imot og tenke at som barn så får vi ta imot og bli godtatt og godta selv at vi er i en posisjon som mottaker. Selve ordet som blir brukt å gjøre seg selv liten, det betyr å gjøre noe så høyt lågere. Og det blir brukt om Johannes Døperen og Jesaja når du skal jevne disse haugene og slettene, skal jevne for den frelsen som kommer. Og hvis du bruker det om andre, så betyr det ydmyke mennesker. Men den gode betydningen om seg selv, så betyr det at den ikke er håmodig, men gjør seg selv ydmyk på en god forstand, både i forhold til Gud og andre mennesker. Og det passer jo nok så godt for en norsk beskjedenhet. At det rett og slett er lov å være litt beskjeden og litt ydmyk i denne sammenheng. Den vanligste bruken av dette ordet er at det betegner et menneskers ydmykhet i god forstand, både i forhold til Gud og andre mennesker. I vers 5 så skifter perspektivet fra barnet er forbilde og idealet til å se på barnets særegne posisjon og hvordan andre ser på barnet. Og da leder en gjerne til spørsmålet i den delen av menighetstalen, hvordan skal disiplene se på hverandre? Og så sier jo faktisk Jesus noe om at når vi møter barnet, så møter vi Jesus selv. Og det setter det i perspektiv. Om hvordan vi møter vår neste, både i menighet og ellers. Og så kommer disse litt heftige advarslene mot å bringe dem til fall. Der brukes ordet skandalisere. Altså rett og slett å bringe dem til fall. Og det røffe alternativet som Jesus setter frem i budskapet her. Men det er ikke en straff at du skal ta ut øynene. Det er liksom for å forhindre at du blir fristet. Det er samme med hånd og fot. Det er ikke en straff, men det er for å hindre noe. Det står faktisk at det er bedre med en kvernstein og rask drukning enn at en driver og fører noen vil. Jeg skal på 175-årsjubileum på Birkenes kirke nær på med Kristiansand. Jeg tror ikke jeg kommer til å bruke så mye tid på kvernsteinen. Men jeg kommer nok til å bruke mye tid på barnet, men kvernsteinen hører med da. Og i vers 10 og 11 så er opptakten til påfølgende en lignelse om sauene. Og der kan vi legge merke til at å forakte er det motsatt av å ta imot. Og for oss å jobbe i NMS, de av oss som jobber der, så betyr det noe at vi har fokus på sårbare og marginaliserte grupper. Det kan vi dra med ut fra denne teksten, at misjonen har alltid vært opptatt av de gruppen som står på utsiden og ikke blir reknet med. Som en oppsummering helt til slutt, så vil jeg hatt med noe tematikk, i alle fall velge mellom det, relasjon mellom Gud og menneske, mellom oss mennesker imellom. Ta med at de minste skal bli det største, de siste skal bli det første, er jo et godt poeng. Og det hjelper ikke hverken å være prest, biskop, generalsekretær, rektor, lærer, og ingen ekstra fortjeneste i vente, kanskje helst en større forventning som blir stilt. Men det å være ydmyk i møte med himmelriket er liksom noe av det som går igjen i teksten. Fokus er ikke å bli størst, men å komme inn i Guds rike. Levi Henriksen har skrevet en tekst på en CD som Ragnar Bjerkreim, han gikk på første kullet på misjonshøyskolen her. Han har en CD som heter Fra kjerke og katedral. Og der har Levi Henriksen en setning der han sier, først når jeg bøyer mine kne, kan jeg reise meg og bli stor. Der har du også et godt illustrasjon med alterringen, det å bøye kne og reise seg, for det er der det begynner med å ta imot, og så få lov å gå ut i verden. Og så kan vi ta med til slutt, ydmykhet. Betyr ikke at han skal miste frimodigheten. Jeg tror han skal dra med seg ydmykheten her, og samtidig få lov å dra med seg den frimodigheten det gjør, at vi er Guds barn og kan gå ut som ydmykhet. Guds medarbeidere, altså Jesu utsending. Vi synger de to siste versene. Gå i fred, tjen Gud og det neste med glede og ha en god dag.